Уставни измени ки излезе со предлози. За ВМРО ДПМН учеството во неа е затворено прашање. Градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, вели дека отсуството на опозицијата е неприфатливо и за уставните измени треба пред се да се договорат партиите од македонскиот блок. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Работната група за уставните измени ќе се состане после празниците, а во неа, како што веќе е познато, нема представници на опозицијата, ниту од македонскиот, ниту од албанскиот блок, а имињата на експертите кои ќе бидат дел од неа се уште не се обелоденети. Внесувањето на бугарите во уставот е услов за продолжување на македонските евроинтеграции, но власта го нема потребното двотретинско мнозинство за уставни измени. Потребно е донесување на декларација во бугарскиот парламент во која ќе се признае македонскиот народ, јазик и историја, а доколку тоа не е возможно, тоа да го направи Европскиот парламент, вели градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски за процесот на уставни измени во интервју за Радио Слободна Европа кој ќе се емитува в недела. Според него македонскиот народ е исплашен дека се работи на бришење на македонската етногенеза, а при тоа земјата е една од ретките што уставот го менува постојано како да е обичен тефтер.
Доколку бев член на парламент или имав парламентарна група, во овој момент според вакви услови, јас никогаш не би подржал да се смени уставот и да се направат уставните измени без соодветен реципроцитет. Македонија мора да добие гаранции.
Внесувањето на бугарите во македонскиот устав не е само бугарско барање, туку е дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија, односно се услов поставен од неа. До ноември трае скринингот со унијата, а власта се надева дека ќе може да ги направи уставните измени до тогаш, заведнаш да почне отворањето на поглавијата во преговорите со унијата. Вице-премиерот Бојан Маричич информираше дека после празниците работната група ќе ги формулира предлозите за уставни измени. По таа формулација очекуваме да има јавна дискусија и потоа да се влезе во собранието, рече Маричич. Според него Македонија нема време за губење и што побрзо е потребна промена на уставот, бидејќи се повеќе се наметнува прашањето за неизвестната европска иднина на државата. До крајот на неделава треба да бидат објавени имињата на поканитите експерти во групата. Опозицијата реагираше дека уставните измени не се подготвуваат во адхок работни групи туку во собранието, ако двотретинското мнозинство изгласа таква потреба. Според Димитриевски, со отсуство на позицијата од работната група за уставни измени се доведува во прашање примената на Бадентер, бидејќи малцинството на граѓани од една етничка заедница ќе одлучуваат за суштинското национално прашање на мнозинството македонски народ.
Значи, за националното прашање на македонците треба да одлучуваат единствено македонците, а нашите пријатели албанци, срби, руми, власи и сите останати да имаат абсолютно разбирање кон проблемот со кој што се соочуваат нивните сограѓани.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицко.